Գլուխ 21-րդ. Տաբոր կղզին. Ուրախությունից չեն մեռնում. Դրա համար էլ հայրը և երկու որդիներն ուշքի եկան նախքան նրանց զբոսանավ տեղափոխելը. Ամբողջ նավակազմը լաց էր լինում, տեսնելով, թե ինչպես այդ երեքը սառել են համր գրկախառնության մեջ. Ուզմունքից դողդողացող ձայնով Հարի Գրանտը ջերմորեն շնորհակալություն հայտեց Գլենարվանին և ամբողջ նավակազմին. Զբոսանավ տեղափոխվելու կարճատև ժամանակամիջոցում որդիները պատմեցին նրան Դունկանի բոլոր արկածները. Որպիսի անհատուցելի պարտքի մեջ մնաց նա այդ անվեհեր կնոջ, նրա ամուսնու և նրանց բարեկամների առաջ. Սկսած Գլենարվանից և ավարտած նավաստիներից վերջինով, բոլորն էլ ինչպես մի մարդ պայքարել և տառապել են նրա համար. Հարի Գրանտն այնպիսի ազնվությամբ և պարզությամբ արտահայտեց իր սրտում կուտակված զգացմունքները. Նրա ուժասպառ դեմքն այնպիսի անկեղծ, մաքուր հուզմունքով էր լուսավորվում, որ բոլորն էլ կատարելապես վարձատրված զգացին իրենց կրած տառապանքների համար. Մինչև անգամ անվրդով մայորը ծածուկ սրբում էր արցունքները, որ անկարող էր զսպել. Ինչ վերաբերում է Պագանելին, նա ամենևին չէր փորձում թաքցնել իր արցունքները. Նա երեխայի նման հեկեկում էր. Հարի Գրանտը չէր կարողանում հեռացնել աչքերն իր աղջկանից. Նա գտնում էր, որ մերին գեղեցիկ և հրապուրիչ է. Նա այդ կրկնում էր անվերջ, Էլենին իբրև վկա կանչելով, որպեսի համոզվի, թե հայրական զգացմունքները չեն խաբում իրեն. Նա հիացմունքով էր նայում իր տղային.
«Ինչպես է մեծացել, կատարյալ տղամարդ է»,
հրճվանքով բացականչում էր նա. Եվ նա համբույրներով ծածկեց իր որդիներին. Ռոբերտը հերթով ներկայացրեց նրան իր բարեկամներին, ամեն մեկի համար նոր գովասանքներ գտնելով. Նրանք բոլորն էլ միատեսակ բարի էին դեպի երեխաները. Երբ հերթը Ջոն Մանգլսին հասավ, երիտասարդ նավապետը կարմրեց այնպես, ինչպես ամոթխած աղջիկը. Եվ նրա ձայնը դողդողում էր, երբ պատասխանում էր Մերի Գրանտի հորը. Էլենա արեց իրենց ճանապարհորդության մանրամասն պատմությունը, և նավապետ Գրանտի սիրտը հպարտությամբ լցվեց իր որդիների համար. Հարի Գրանտը իմացավ իր տղայի քաջագործությունների մասին, այն մասին, թե ինչպես նա արդեն վճարեց հայրական պարտքի մի մասը. Հետո Ջոն Մանգլսն այնպիսի արտահայտություններով խոսեց Մերիի մասին, որ Էլենի մի քանի խոսքերից արդեն Հարին գլխին կնելով, վերցրեց երիտասարդ նավապետի ձեռքը, միացրեց այն իր աղջկա ձեռքի հետ և հետևյալ խոսքերով դիմեց Գլենարվանին և իր կնոջը.
«Իմ բարեկամներ, շնորհավորեցեք այս երեխաներին»։
Երբ ամեն բանի մասին արդեն հազար անգամ խոսվեց, Գլենարվանը նավապետ Գրանտին պատմեց Այրտոնի մասին. Գրանտը հաստատեց Այրտոնի բոլոր ասացները, որոնք վերաբերում էին ավստրալիական ապ իջեցնելուն.
«Դա մի խելոք և աներկյուղ մարդ է, որին կրքերը ոչրագործության գիրկն են նետել. գուցե մենակությունն ու զղջումը ետ բերեն նրան ճշմարիտ ճանապարհի վրա»։
Բայց նախքան Այրտոնին Մարիա Թերեզա կղզին տեղափոխելը, Հարի Գրանտը ցանկացավ այնտեղ ընդունել իր նոր բարեկամներին. Նա նրանց հրավիրեց այցելել իր փայտեխրճիթը, օվկիանոսյան սեղանի շուրջը. Գլենարվանը և նրա ընկերները սիրով ընդունեցին այդ առաջարկը. Ռոբերտը և Մերին այրվում էին այն տեսնելու ցանկությամբ, ուր այնքան երկար տառապել էր նրանց հայրը. Նորից նավակ իջեցրին, և հայրը իր երկու որդիների հետ, Գլենարվանն իր կնոջ հետ, մայորը, Ջոն Մանգլսը և Պագանելը իջան կղզու ափը. Մի քանի ժամ բավական էր, որպեսի տեսնեին Հարի Գրանտի բոլոր կալվածքները. ճշմարիտն ասած, կղզին ոչ այլ ինչ էր, քան ստորջրյա սարի գագաթը. Երկրի կեղևի կազմակերպման ժամանակաշրջանում այն բարձրացել էր խաղաղ օվկիանոսի ջրերից. Բայց դարերի ընթացքում հրաբուխը սովորական սար դարձավ. Հետո սևահող առաջացավ, բուսականություն երևաց. Կետորսողները մի քանի ընտանի կենդանիներ ափիչեցրին այստեղ, այծեր, վարազներ, որոնք բազմացան և վայրենացան. Այսպիսով, բնության երեք թագավորությունները, հանքային, բուսական և կենդանական, ծաղկեցին խաղաղ օվկիանոսի խորքում ձգված այս փոքրիկ կղզու վրա։ Հենց որ հանկարծակի այնտեղ հայտնվեցին Բրիտանիայի խորտակումից տուժողները, մարդկային ձեռքն օգնության եկավ բնությանը։ Հարի Գրանտը և նրա երկու նավորդները, երկու և կես տարում կղզին բոլորովին կերպարանը փոխեցին։ Հրաշալի մշակված հողը սկսեց երևելի բերք տալ։ Հյուրերը այցելեցին սաղարթախիտ խեժաբեր ծառերի ստվերի տակ կանգնած տունը։ Նրա լուսամուտների առաջ սփռված էր անծայրածիր ծովը, որ լուսավորված էր արեգակի կուրացուցիչ ճառագայթներով։ Հարի Գրանտը պատվիրեց սեղանը տեղափոխել ստվերախիտ ծառերի տակ, և բոլորը նստեցին նրա շուրջը։ Ոչխարի մսի տապակածը, նարդուի հաց, այծի կաթ, վայրենի եղերդակի երկու-երեք արմատ և թարմ մաքուր ջուր, ահա թե ինչից էր բաղկացած արկադյան հովիվներին արժանի հասարակ ճաշը։ Պագանելը հիացած էր։ Հին մտքերը, Ռոբինզոնի կյանքի առավելությունների մասին նորից շարժվեցին նրա ուղեղում։
«Էյ, այ թե այդ սրիկա այս տոնի բախտը բերեց. այս կղզին իսկական եդեմական ավան է»։
«Այո», պատասխանեց Հարի Գրանտը։
«Եդեմական տեղ է խորտակումից տուժած երեք դժբախտների համար. բայց ես ցավում եմ, որ Մարիա Թերեզան մեծ, արգավանդ կղզի չէ. Արվակի փոխարեն գետով և փոքրիկ ծովախորշի փոխարեն նավահանգստով»։
«Բայց ինչի համար նավապետ»,  հարցրեց Գլենարվանը։
«Որովհետև այն ժամանակ ես կարող էի այստեղ շոտլանդական գաղութ հիմնել»։
«Ախ, նավապետ Գրանտ, նշանակում է դուք չեք փոխել ձեր միտքը, որ այնքան ժողովրդականացրել է ձեր անունը մեր հայրենիքում»,
զարմացած ասաց Գլենարվանը։
«Ոչ, սար, ես դեռ հույս ունեմ, որ ինձ կհաջողվի ի կատարածել այդ միտքը. կյանքում հարկավոր է, որ մեր չքավորները վերջապես մի որևէ տեղ, նոր երկրում ապաստան ստանան և փրկվեն կարիքից ու քաղցից. հարկավոր է, որ մեր հայրենիքը մի փոքրիկ տեղ ունենա, ուր մեր հայրենակիցները կարողանան տեր դառնալ այն անկախությանը, որից զուրկ են Եվրոպայում»։
«Դա հրաշալի պլան է, և մի անգամ այն արժանի ձեր ազնիվ սրտին»,
բացականչեց Էլենը։
«Բայց այս կղզին»։
«Ոչ, տիկին, այս ապառաժը կարող է միայն մի քանի գաղթականներ կերակրել, իսկ մեզ ընդարձակ երկիր է հարկավոր իր նախապատմական բոլոր կուսական բարիքներով»։ «Լավ, նավապետ, ապագան մեր ձեռքումն է, մենք միասին կփնտրենք այդ երկիրը»,
բացականչեց Գլենարվանը։ Հարի Գրանտի և Գլենարվանի ձեռքերը միացան ամուր սեղմումով, որը կարծես թե վավերացնում էր այդ խոստումը։ Հետո նավապետ Գրանտը պատմեց Բրիտանիայի խորտակումից երեք տուժողների պատմությունը։
«Մեր պատմությունը», սկսեց Հարի Գրանտը, «նման է բոլոր Ռոբինզոնների պատմությանը, որոնք հանկարծակի հայտնվել են ամայի կղզու վրա և հասկացել, որ բացի իրենցից բնության ուժերի դեմ պայքարելու մեջ ոչ ոքի վրա հույս չդնեն»։ 1862 թվականի հունիսի 26 լույս 27-ի գիշերը Բրիտանիան անընդհատ 6 օր տևող սարսափելի փոթորկից ջարդված խորտակվեց Մարիա Թերեզայի ստոր ջրյա ժայռերի վրա։ Ծովը մոլեգին ալեկոսվում էր, և ամբողջ նավակազմը կորավ ալիքների մեջ։ Բացառությամբ ինձնից և իմ երկու նավորդներ Բոբ Լիրսից և Ջո Բելից։ 20 ապարդյուն փորձերից հետո մեզ հաջողվեց ապ դուրս գալ. այն ցամաքը, որի վրա հանկարծակի հայտնվեցինք, մի փոքրիկ ամայի կղզի էր, 2 մղոն երկարությամբ և 5 մղոն լայնությամբ։ կղզու վրա մի քանի տասնյակ ծառեր էին աճում, 2-3 փոքրիկ մարգագետիններ կային և մի աղբյուր, խմելու ջուր, որ բարեբախտաբար չի ցամաքում։ գտնվելով աշխարհի ծայրին, մենք չհուզվեցինք։ իմ բախտից բարեկամները և ընկերները, Բոբը և Ջոնը, ինձ ամբողջ ուժով օգնում էին։
Մենք սկսեցինք հենց նրանից, ինչից սկսեց Դանիել Դեֆոյի Ռոբինզոն Կրուզոն. այսինքն սկսեցինք բռնել խորտակման բեկորները. Մեզ հաջողվեց որոշ չափով ազատել ամանեղենից մի քիչ վառոդ, զենքեր, մի տոպրակ հացահատիկ. Առաջին օրերը իսկապես որ շատ էին ծանր. Բայց շուտով որսորդությունն ու ձգնորսությունը սկսեցին առատությամբ հայթայթել մեր սննդի բոլոր անհրաժեշտ բաները. Վայրի այծեր աճեցին և բազմացան հյութալի կանաչ մարգագետիններում. Իսկ ափին ծովային շատ կենդանիներ կային. Եվ այդպես կամաց-կամաց մեր կյանքը կարգավորվեց. Աստղաբաշխական գործիքների օգնությամբ, որ նույնպես հաջողվեց ազատել, ես որոշեցի կղզու վայրը. Միանգամայն ակտերև էր, որ մեր կղզին նավերի ճանապարհների վրա չի գտնվում, և որ պատահականությունը միայն կարող է ազատել մեզ. Աշխատում էինք առանց ձեռքները սալելու. Շուտով մի բավական մեծ հողամաս ցանեցինք Բրիտանիայից ազատած սերմերով. Կարտոֆիլ, պղերգակ, սպանախ և ուրիշ բանջարներ ավելացան մեր սովորական սննդին. Մենք ընտելացրինք մի քանի վայրի այց, մեզ մոտ կաթ և յուղ երևացին. Ցամաքած արվակների հատակում առատության բաճող նարդուն մեզ բավականաչափ հաց էր տալիս. Այսպիսով մեր կյանքը միանգամայն բավարար չափով կարգավորվեց. Բրիտանիայի բեկորներից տուն շինեցինք և ծածկեցինք լավ ձյութված քաթանով. Այժմ աներկյուղ սպասում էինք անձրևային սեզոնին. Սկզբում իմ մեջ մի միտք ծագեց. Նավակ կառուցել Բրիտանիայի բեկորներից և սկսել նավարկել. Բայց ամենամոտիկ ցամաքից, այսինքն Պաումոտու արշիպելագից, մեզ բաժանում էր 1500 մղոն. Ոչ մի նավակ չէր կարող հարմարեցվել այդպիսի երկար ճանապարհորդության. Ես հրաժարվեցի այդ մտքից, ճակատագրին թողնելով մեր ազատությունը. Ախ, իմ թանկագին որդիներ, եթե իմանայիք, թե որքան հաճախ ենք կանգնել ժայռի գագաթին, երազել որևէ նավ տեսնել. Վերակամաք սորի ամբողջ ժամանակ ընդամենը երկու թե երեք անգամ հորիզոնի վրա առագաստ փայլեց ու թաքնվեց. Այսպես երկու և կես տարի անցավ. Այլևս հույս չունեինք, բայց հուսահատության մեջ չէինք ընկնում. Եվ ահա վերջապես երեք ես բարձրացա ժայռի գագաթը, և հանկարծ արևմուտքում մի թեթև ծխիկ նկատեցի. Նա շարունակ մոտենում էր ու մոտենում. Շուտով ես տեսա նաև նավը. Արդյոք կկանգնի այստեղ, այս փոքրիկ կղզու առաջ, ուր չի կարելի նույնիսկ խարիսխ գցել. Ախ, որպիսի տանջալից սպասում էր այդ. Սիրտս նվաղում էր. Իմ ընկերները կրակ վառեցին Մարիա Թերեզայի երկու ամենաբարձր ժայռերի վրա. Գիշերը վրա հասավ. Բայց զբոսանավի ուղևորները կենդանության ոչ մի նշան ցույց չէին տալիս. Այնտեղ էր մեր ազատությունը. Միթե մեր այս վերջին հույսն էլ կցնդի ծխի նման. Ես այլևս չտատանվեցի. Զբոսանավը կարող էր գիշերը թողնել կղզին. Ես ծով նետվեցի և լող տվի նրա ուղությամբ. Հույսը կրկնապատկում էր իմ ուժերը, ինչ որ գերբնական ուժով ճեղքում էի ալիքները. Մոտեցա զբոսանավին և արդեն ընդամենը 60 մետր էի հեռու նրանից, երբ հանկարծ նա ետ դարձավ և հեռացավ կղզուց. Սկսեցի սարսափելի կերպով գոռալ, և այդ ճիչերը լսեցին իմ որդիները. Ապ վերադարձա ուժասպառ, հուզմունքից և հոգնածությունից տանջված. Իմ նավորդները ինձ վերցրին հազիվ կենդանի վիճակում։